के प्लेयर आजादक रेडियो से Assalomu alaykum hormatli dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň awgust aýynyň 11-i hepdeniň çarşamba güni. Beýleki gepleşiklerimize başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Gaza yardım alıp barýan gäme edilen hücum hakda birleşmek programmasy derine geçer. Clinton İranly hukuk koruyucularyň ýagdaýyny alada bildirdi. Türkiýede neft geçirjisi partladyldy. Tataristan galla hasylynyň garaşlandan az bolmagyna garaşýar. Indi şu wele habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Gaza yardım alıp barýan gäme 31-nji maýda edilen hüjüm bilen bagly wakalar derinmek üçin Birleşen Milletler Guramasy ýörite komitetleri öredip bu ugurda tagallalaryny başlady. Bu tagallalaryň Israýlyň bu çäreleri gatnaşmakdan çekilmezligi üçin seresaply amal aşyljakdygy, şeýle-de bu ugurda nähili iş alınıp barylmaly diýilen meseleniň agzalyan komitetiň agzalaryna bagly boljakdygy aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon duşanba günüden çykyşynda bu derengeleriň çäginde Israýly harbylaryň soraq edilmejegi barada Israýlyň hökümeti bilen hiç hili gizliň ylalaşyga gelmänligini aýtdy. Israýly resmiler bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň bu ädimine garşy çykyp biz hökümete Başlan biz komitede İsrail eskerleri soraga çağırmacağı şeylede komitedin hazırki dövrde İsrail'de alınıp barlayan harbi derneğlerin neticesine ıhtıvar eden halatında qoldoğu berecektiğimizi aydıp tıktiyarlar. 4 avadını varat bu komitet hazırki dövrde yapıq kapılarının anırsında duğuşuqa geçiriyar. Şol topar maglumat almaq üçin İsrail eskerleri hemem İsrail'in ve Türkiye'nin hükümet vekillerini göni duğuşuşmağa çağırar mı deyilen soraga Birleşen Milletler Guramasynyň metbuat vekili yok deyip cevap vermekten saklandı. İsrail'in korumak ministeri Ehud Barak bolsa seyşembe günki eden çıkışında İsrail eskerlerden soraq edilmeyeceğine soraq edilmegine ruhsat berilmeyeceğine yeni bir gedek kaytaladı. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton İranly hukuk goraýjylaryň ýagdaýy barada alada bildirip beýanat ýaratdy. Clinton aýretinem ölüm jazasyna hukm edilen aktivistleri öldürmek baradaky planyny Tahrany goýbolsun etmäge çağırdy. Clinton ölüm jazasyna hukm edilmegi mümkin 18 ýaşly Ibrahim Hamidi we Adam Sana we pasylyk edenlikde günahly tapylan we daşlanyp öldürilmeli edilen İranly Zenan Sekine Muhammedi bilen bagly waka ünsi çekdi. Clinton aýretinem 2009-njy ýylda Iranda geçirilen prezidentlik saýlawlardan soňra öz garaýşyny beýan edenligi üçin ölüm jazasyna hukm edilmek howpa abanýan aktivistleriň ykbaly hakda hem alada bildirdi. Clinton Irany Birleşen Milletler Guramasynyň esasy azatlyklar barada 1966-njy ýylda tassyklan şertnamasyny hem berja etmäge çağırdy. Ýergilendi ýatyp geçsek, Iranyň öňki hökümeti bu şertnamany tassyklapdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamada devam ettiriyar. Türkiýeli resmiler Kirkuk Ceyhan Nevit turbasy nişana alınıp düýünki amala aşyrylan partlamada iki adamyň helak bolup bir adamyň hem yaralananlygyny habar berdiler. Irak'ın serhedinin goloyunda amala aşyrylan bu partlamany Türkiýeli resmiler teröristik hereket diýip häsiýetlendirdiler. Türkiýanyň howpsuzlyk güýçleri gadagan edilen Kürt işçiler partiýasynyň mundan ozalym şeýle hereketlere baş goşanlygyny aýdýarlar. Ýöne henize çelli bu partlamalaryň jogapkärçiligini boýnalan bolmady. Bu partlama zerärli turbadan akýan neft togtadyldy. Bu geçirjiden akýan neftin Irak'ın eksport edýän jemi çyg neftiniň 25%-ny emele getirýänligi aýdylýar. Kolumbiya bilen Venezuela düýün diplomatik gatnaşyklaryny gaýtadan ýola goýanlyklaryny eglan etdiler. Bu maglumat Kolumbiýanyň prezidenti Juan Manuel Santos tarapından Venezuelaly kardeşi Hugo Chavez bilen geçen duşugundan soňra öňe sürildi. Chavez Bogotanyň Birleşen Ştatlaryna 7 harby bazasından peýdalanmaga ruhsat edýänligini eglan edenden soň geçen ýyl Kolumbiýa bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýatyrylýanlygyny eglan edipdi. İki yurdun arasında qatnaşyk Kolumbiyanın öňki prezidenti Alvaro Uribe'nin Venezuelany 1500 töweregi Kolumbiyalı söwetçilerin ýurtda galmagyna göz ýumýanlykda aýplanandan soň 2009-njy ýylyň 22-nji iýulunda düýipden kesilipdi. Tataristanlı resmilerin aytmağına göre bu yurtta devam eden aşa quraqlık qalla hasılının şu yıl qaraşılından az bolmağına getirer. Bu maglumatı Azadlık Radyosu'nun Tatar qulluğu dünya yaratdı. Tataristanın Oba Hocalık Ministerliği 10. Ağustos'ta veren maglumatında 2010 yılda dine 668 bin tonna buğdayın yığınılacaktığını belledi. 2009 yılda yığınılan qalla 4,5 milyon tonna beraber bulupti. Tatar resmileri bundan önkeden çıkışlarında olsa şu yıl qalla hasılın 1 milyon tonna beraber bolacaktığını haber veriptiler. Emma bu arada yayıldılan son maglumat hasılın qarışlığından hem az bolacaktığını anladılar. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün haberler bilen tanış oldunuz. Oları tayarlap okan men Muhammed Tahir. Böyle gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkullarında kalın. Bizi dinlemeye devam ettirin.